Blasið 103 Augnablik horfðust þeir í augu Ari og Renshu án þess að nokkuð annað gerðist. Ara fannst það óþægilegt en lét sig hafa það. Hann ætlaði ekki að láta þennan hunds haus taka sig á taugum. Allt í einu ljómaði kortið upp eins og Renshu hefði blásið í það lífi með fingrunum. Renshu fleygði því átt til Ara svo hann þurfti að grípa það á lofti. Þetta varma knúin fjarstýring. Fyrirtæki hans pappa framleiðir þetta. Hefur aldrei séð svona eða hvað. Djöfull eruðu alltaf á eftir hérna í Evrópu. Þið eruð eins og steinöld í samanburði við okkur. Ara líkaði æ verð við þennan hrokafulla gest, en fjarstýringin vakti samt ósvikin áhuga hans. Þótt yfirborðið væri lítið, virtist þetta vera fullkomin snertiskjár. Ari hafði furðað sig á því þegar hann leitaði að fjarstýringunni í kassanum að ekki fylgdi neitt leiðbeiningabæklingur. En nú vissan hvers vegna. Leiðbeiningarnar voru í fjarstýringunni. Ari hafði í raun miklu meiri áhuga á fjarstýringunni en leikfanginu sem hún fylgdi. Hann hafði átt allar hugsanlegar gerðir fjarstýrðra leikfanga og var löngu hættur að leika sér með svoleiðis. Það var samt spennandi að sjá hvernig þessi nýstárlega fjarstýring virkaði. Í þann mund sem hann ætlaði að prófa að senda köngulóni skipun að hreyfa sig úr stað, var kallað á þá Renshu í mat. Það kom því ekki í ljós fyrir en síðar sem tilfellið var að þessi tígulega könguló var ófær að gera nokkurt skapaðan hlut annað en að standa hreyfingarlaus og glitrandi á sínum átta fokdýru fótum þar sem hún hafði verið sett niður. Hvað sem öllum tækniframförum leið, var hún alveg steindauð. Ari gafst upp á því að reyna að halda upp í samræðum við Renshu. Það var vonlaust. Finnur sat við hinn enda langborðsins með foreldrum Ara og Eddie en úlingarnir voru hafðir við óæðri endan með kínverska fylgdarliðinu. Ari vonaði að samkvæmið tæki fljótt enda svo hann gæti snúið sér að einhverju sem skipti máli, eins og vúks. Hann hafði ekki náð svo mikið sem að kíkja inn í allan dag. Umræður, verkefni. 1. Hvert sjónarhorn sögumannsins í þessum kafla? 2. Hvernig koma strákarnir Ari og Renshu ykkur fyrir sjónir? Hvað eiga þeir sameiginlegt og hvað ekki? Skrifið lýsingu á þeim. 3. Köngulóin virðist skipta máli í sögunni. Hvert haldið þið að það sé? 4. Hvað með tölvuleikinn? Teljiði að hann hafi einnig sérstöku hlutverki að gegna. 5. Skrifið handrit samskipti strákana og leiklesið síðan. Takið eftir allri tjáningu þeirra, ekki eingöngu því sem þeir segja.